lamukela kwehlelo vuselela umo ya igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla ngifuna ukubala kuLuka chapter ka 17 verse ka 11 kusiya phansi. Kwathi sahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulephero. Abemakhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu, sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba, bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe, wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga, wayengumSamariya. Ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulephero. Lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehla axotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akula muntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni, babehamba becela ukudla, bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi, hambani liyezitshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Yikho siyananzelela ukuthi omunye wabo uthe sekubonde ukuthi usesiliswe nguJesu, waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi, ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula nxa ngihlangana lamatitshala ababemfundise primary kumbe secondary school, ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher, ngabe kanzange ngifike. Babelesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udinge lutitsha wakho owakudala, umdinge, umbone? Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu wakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesi sikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi, ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi, ngibonge kakhulu ngendlela owangidubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami engikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho, wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga. Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into, ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasindisayo, uyinkosi esinika yonke into esiyicelayo kuwe. Sesibongile Nkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuwa sithandayo ngaba sobantu. Siyabonga igama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungameli inkomo.